Så blev det onsdag, og det er der engang tid til et afsnit af Bachelorette, og jeg siger tak, fordi at I er tunet ind til kælderen i Køge i samme anledning. Der er jo nok mange af jer, der først hører det her torsdag. Jeg ved også, der er nogle af jer, der hører det på vej på arbejde. Den udkom for sent i går, og jeg ved simpelthen ikke, hvad der var grund til det, fordi mandag aften, der sad jeg altså og autopublicerede, som jeg plejer, så det udkommer klokken 6 om morgenen. Men der var gået et eller andet galt, så jeg opdagede det først lidt over 7, da jeg havde været ude og sanke krydderurter i min have og sat dem til dehydrering nede i kælderen. Jeg har simpelthen købt mig en dehydrator på Facebook Market til den nette sum af 250 kroner. Jeg hentede den i Solrød Strand. Der er jo et dejligt derude. Det er sådan lidt et uopdaget mini-Hellerup, føler jeg. Jeg har købt en dehydrator, fordi min drøm er, at jeg hele vinteren kan nyde krydderurter fra egen have. Flere har henvendt sig til mig med det spørgsmål, Madame Marie, til hvad bruger du citronmelisse? Og det forstår jeg da egentlig godt, hvis man ikke tidligere har arbejdet med det. Jeg bruger det til te. Jeg synes simpelthen, det smager pissegodt. Om aftenen, inden jeg skal sove, når jeg sætter mig, det tjener mig godt at have nogle forskellige ritualer, jeg gennemfører, inden jeg skal sove, for at fortælle min hjerne, at den skal gå til ro. Fordi selvom min krop er træt, og min hjerne også er det, så er den som, lidt som en uregerlig toårig, der bare helst gerne vil blive op og lave noget hyggeligt. Og det der med lige at drikke enten myntete fra haven eller citronmelisse-te, det er bare godt for mig. Og prøv lige at tænke, hvor sexet det kunne være, hvis jeg kunne tørre både citronmelisse, mynte, timian, rosmarin, oregano, basilikum og alt muligt andet, jeg har derude. Og så hele vinteren kunne stå inde i mit køkken og tænke, når jeg laver lasagne, prøv lige at se her, det kommer faktisk ud fra vores egen have. Det havde jeg jo faktisk en oplevelse af for nogle år siden, hvor jeg havde købt sådan et brev med tomatfrø. Og så var der 36 frø i, så jeg puttede 36 frø ned i 36 små dutter med jord. Og det kom der 36 tomatplanter ud af. Og så fandt jeg ud af, når der ligesom vokser en ny gren ud af armhulen på en tomat, så kan man knække den gren af og bare proppe den ned i jorden, så får man endnu en tomatplante. Så jeg endte med at have en fucking tomatfarm. Ikke? Og så i oktober måned, så høstede jeg alle dem, der var tilbage. Vi spiste tomater hele sommeren. Og så høstede jeg alle dem, der var tilbage, og så brugte jeg en hel aften på at lave enorme mængder af tomatsuppe, som jeg så puttede i fryseren. Så hele vinteren, så havde vi tomatsuppe i fryseren, som vi både brugte som suppe og til at putte sammen med ned i sådan lasagne eller kødsovs eller et eller andet. Og det var bare sexet, synes jeg. Og det mindede mig om, at sommeren kommer lige om lidt. Og så det der med at dyrke noget, man kan spise selv, det er det modsatte af angst for mig. Ikke fordi jeg sådan har lidt af angst, men det der med, at maden, det er så faktisk noget, jeg selv har fostret, som vokser ud i haven. Det giver mig sådan en følelse af, at det nok skal gå. Nå, men alle de her dejlige følelser af luksus, som hører til et voksent liv, dem er vores dejlige deltagere i Mexico jo ikke nået til nu. Ja, det kan godt være, de er, men ej, det var de sgu ikke. Så havde de ikke stået der i deres rotate nede i Mexico i den varme. Så havde de købt et lille hus et eller andet sted uden for byen, og det kunne jeg kraftedme heller ikke finde på, da jeg var i den alder. Ting kommer, når ting skal komme. Og om kærligheden er kommet til de to unge damer, det ved vi ikke rigtigt, men lad os da lige grave lidt længere ned i vores egen lille udgravning for at finde ud af, om vi synes det. Og jeres DJ i det battle er naturligvis Mette Marie Leilange. Lad os komme i gang. Emma, hun gør klar til en croquis-date med Emil. Jeg kan egentlig meget godt lide, at han får sidste single-date. Man havde jo forventet egentlig, at hun ville give den til Victor Emil. Men det er så ham. Og det er også lidt syret. Det er fandme syret at introducere. Altså hvis det her det havde været en film, så havde Jon sagt, man kan ikke introducere en main character så sent i handlingen. Det er urealistisk. Men i Emmas situation, så er vi jo mange, der gennemgår vores egen følelsesliv, vores eget følelsesliv, måske dengang vi var i 20'erne, eller hvis vi stadig er det. Og det er jo noget af det her forhåbentlig kan tjene med. Det er jo sådan, det går, når man deler sine følelser med hinanden. Som jeg siger til mine børn, I skal lave jeres egen fejl, men I kan ikke nå at lave dem alle sammen. Og derfor er det en rigtig god idé en gang imellem at snakke med nogle andre om de fejl, de har lavet. Jeg er ikke naiv nok til at tro, at de synes, at det er godt nok at høre mine, men det er en meget god idé sådan at workshoppe, og sådan, høre, hvad andre har fucket op med, så man kan gå en bud om det. Og for lige at slutte den af, så har vi jo så Emma og Victor Emil og Anton. Den er der ikke helt, vel, med nogen af dem. Og derfor så er det hun jo nødt til at introducere Emil. Og hvem er Emil? Jamen Emil, det er jo ham fra ladet for helvede. Det er jo ham, som hun lå på ladet med, helt i starten. Hvis han nu havde stukket tungen ind allerede da, hvor havde vi så været henne? Det vil jeg gerne vide. Fordi Anton kom jo bag på mig. Jeg havde ikke set hans potentiale i den rene form, som Emma gjorde, da han stod der på den røde løber i sin fløjlsjakke. Det skal så også siges. Jeg har bias. Jeg ville aldrig se potentialet i nogen mand i ført fløjl. Men det gjorde Emma, og de var på nogle dates, og så gik han jo op for mig. Hele den måde, han gebærdede sig på, efter at han havde slået sig på den der klatredate, og det, at han ligesom holdt hende fast i, at han synes, hun fæs lidt for meget sted, og hun egentlig godt. Det synes jeg godt, hun kunne have sådan vævet lidt mere ved. Været lidt mere til stede i. Det var faktisk en mand, som egentlig godt tør fortælle mig, hvordan han har det, og hvad for nogle emotionelle positioner, jeg sætter ham i, ved at udvise de følelser, jeg gør. Og det er jo ikke det, vi ser i Victor Emil. Men det er det, der gør, at hun lidt hurtigt måske har følt sig meget tryg i Anton. Og derfor har hun set sig fri til at gå ud og udforske tingene med Victor Emil, som jo er the elusive type, som vi alle sammen godt kunne tænke os at fange i sådan en sommerfugl net. Og vi ved godt, hvis vi rører ved dens vinger, så dør den. Og lige pludselig, så står man der med en sommerfugl siddende på den ene hånd, og noget, der føles lidt for tryg på den anden hånd, og så kommer Emil ind i spillet. Ikke? Og Emil, han skal så på date nu, og han siger, at han har ikke tænkt sig at begynde at tænke for dybt over, hvad daten måske skal betyde. Og det tænker jeg er en super god plan, fordi altså, hvis du har en kinamands chance, så er vi jo fuldstændig ude i tårne. Det kan jo simpelthen ikke være rigtigt, at vi, der sidder her på den anden side, har brugt 7 uger af vores liv på at se alt muligt andet, og så kommer du ind fra venstre. Jeg ville ønske, det var sådan, det fungerede, men det er det ikke. Og så skal vi så male den her nøgne mand. Hold nu kæft, hvor han har en lav fedtprocent. Kan vi godt lige blive enige om det? Det kan ikke være helt sundt. Jeg gætter på, at han har været på den der rødvinskur, som Jon også var på, op til de her optagelser. Det er nok også, hvis man er kroki-model i Mexico, så er det ikke sikkert, at man har haft sit kommercielle gennembrud endnu. Og nu lige pludselig, så skal han vises på landsdækkende tv i et land, der hedder noget med Danmark. Og det eneste, han ved, det er, at pigerne ser meget godt ud. Så selvfølgelig har han lige kørt en eller anden form for diet op til det. Meget lav fedtprocent. Vi skal tegne modellen. Og Emma åbenbart, at det har hun altså prøvet før. Det er ikke hendes første omgang med kroppeki. Og jeg tænker, det er, fordi hun er 28. Så hun har været til et par polterabner. Det var ikke noget, man gjorde, dengang jeg gik på polterabner. Der var 2 slags polterabner. Det var enten så tog man i spa, eller også så var man ude og lave alt muligt åndssvagt. Og jeg hælder mest til alt det åndssvagt. Jeg kan huske, at jeg fik udtalt meget tydeligt, at jeg havde ingen drøm om. Jeg ville meget nødig i spa på min polterappen, fordi jeg synes, man bliver træt, og man bliver varm, og det har jeg ikke lyst til. Det gør man også af kroki, men på en anden måde. Jeg ved fandme ikke, hvordan jeg ville have det, hvis jeg skulle sidde der og tegne en mands diller sammen med en anden mand. Jeg synes, Emil klarer det utroligt godt, fordi han får også sagt med alt tydelighed, at han har svært ved det der med at sludre. Han vil faktisk gerne snakke med hende. Det er derfor, han er kommet for helvede. Og han aner ikke, skal vi videre herfra? Han kan jo ikke vide det. Og det virker som om Emma, hun går lidt for meget op i det. Men det kan også være klipning. Altså hver gang vi ser hende, så sidder hun ligesom og svarer ham sådan med et halvt øre, mens hun kigger op på modellen og ned på sin tegning. Men hun fortæller i et lille solo, at Emil han får point for at være nem og sjov at være sammen med. Og ja, igen skal vi ud i noget pointuddeling, men det kan jo også bare være sådan, den arme kvinde taler om tingene. Og i starten, der prøver hun jo at lede ham lidt på vej, fordi hun har prøvet det før, og siger, at man skal bare starte med at lave sådan en tegneseriefigur, sådan en stickfigure. Og det gør hun så meget lige op og ned, ikke? Og det udarter sig noget bedre, men hvis hun havde gjort det sammen med Victor Emil, for det første tror jeg ikke, hun havde taget tæten på den måde. Jeg tror ikke, hun havde sagt, nu skal du høre, det har jeg prøvet før, nu skal du bare se. Hun havde været i en mere afventende situation. Og det er hun ikke her. Der tør hun godt tage føringen, og med ret stor selvsikkerhed sidder hun altså og tegner Nikolaj. Altså ikke Nikolaj inden fra Villaen, men er det ikke det, man siger, hej hej Nikolaj eller noget? Nå. Men jeg tænker bare, hvad ville Victor Emil have sagt? Altså, fordi Emil får sagt et eller andet sødt. Sådan, ej okay, det var ikke den vej, jeg havde regnet med, du ville gøre. Hold da op. Jeg tror, Victor Emil havde været noget mere sådan, han havde brugt sit stikpillekærlighedssprog på en anden måde. Og Emil, han er ikke skide god til det her. Og det tror jeg heller ikke nødvendigvis er noget, han har en specielt stor interesse i at udfolde frem af banen. Men Emma, hun siger i et solointerview, at det er samtalerne, der tæller. Og det synes jeg er dejligt. Og jeg tænker også, at det er med tanke på hendes date i går aftes, ikke? Hvor hun sad mellem de her 2 mænd i den mest ubehagelige og beklemte sandwich, jeg nogensinde har set. Altså alle salatblade i den sandwich var fucking rådnet. Jeg har aldrig nogensinde, ligesom jeg skrev i gårsdagens omtale af afsnittet, se den bananasplit, jeg havde så lidt lyst til at spise, som i det afsnit. Det var jo fuldstændig skrækkeligt. Så der skal jo ikke så meget til, og jeg kan godt forstå, at hun så fucking trist ud i gårsdagens afsnit. Så jeg kan godt forstå, at hun sidder og tænker, jeg er simpelthen nødt til at få en anden følelse. Og det får jeg med Emil. Men er det nok, og vil man være nogens samtale-rebound-partner? Det ved jeg sgu ikke. Men Emil, han får sin point for at være nem og sjov at være sammen med, og derfor så skal han med videre. Og det er ikke Fat Boys. Nu er vi ved at nærme os sidste inning af det her racerløb, og derfor har vi opgraderet til en madras. Og Emma, hun kan godt mærke, at Emil, han flytter mere, og det kan jeg også. Jeg synes, han laver den transition helt utrolig godt. Og jeg synes, det er meget det samme som det, han gjorde, da de lå på ladet af den der bil. Og det var også derfor, at jeg blev lidt lun i navlenbrøm. Men så tror jeg bare, at han har set Victor Emil og Nikolaj og Victor Emil, nej undskyld, Victor, ja, også Nikolaj og Anton løb forbi, så nu, sidst de var på data, han tænkte, jamen jeg ved ikke helt, hvad mit lod er, fordi du har ikke rigtig kigget til min tid i rimelig lang tid, så jeg tør ikke sidde her og spille med overhånd, fordi hvem fanden ved, hvad du tænker om det. Så nu har han ligesom fået et lille bitte sådan nudge i siden, og så ved han, godt, den der bas kan jeg godt skrue op for igen. Og så er det jo, han prøver at gøre samtalen en lille smule mere dyb, og det tror jeg egentlig ikke, Emma havde brug for, fordi den var ikke, fordi den var dyb i går, men der blev den meget alvorstung. Og hun er udmærket godt klar over, hvilken alvor, der hviler på hende. Så det er ikke det, hun har behov for, men det giver jo mening lige at snakke om det. Ikke? Og der siger han jo, at han har på fornemmelsen, at hun tager let på tingene. Ikke sagt, det lyder forkert, men at hun er optimistisk af natur. Og det bekræfter hun. Og hun siger, at hun synes, det giver god mening at gå til tingene med en lethed på forhånd, fordi på et tidspunkt, så bliver der jo lort i tingene. Der sker jo lort for alle mennesker. Og det synes jeg grundlæggende, Emma har rigtig godt fat i. Det er jeg fuldstændig enig med hende i. Vi kan lige så godt lade være med at tage de ting, der ikke er nødvendige at tage alt for alvorlige, fordi der skal nok komme nogle alvorlige ting helt af sig selv. Så hvis vi overtænker de ting, som egentlig skulle have været tidsfordriv, indtil der kom noget lort, jamen så fylder vi for meget lort på den mølle, og det er der ikke nogen af os, der er interesseret i. Men det er jo også en måde at forklare, hvorfor man går meget med det, som man har en tendens til at kalde sin mavefornemmelse, når det kommer til kærlighed. Og det er ikke, fordi det er en dårlig idé at gå med sin mavefornemmelse. Men hvis den mavefornemmelse tvinger en til at ignorere nogle red flags for mange gange i træk, så kan det godt være, at man skal tage lidt mindre let på tingene. Igen, jeg aner ikke, hvad Emma har oplevet med Victor Emil, ud over det, jeg har set i fjernsynet. Og det er 29 minutter af en dag. Og det ved jeg jo også som tidligere blogger, nu influencer, når jeg har skrevet et blogindlæg, der har handlet om sådan et udklip, en bouillonterning af sammenlagt 5 minutter, jeg har haft hen over 4 dage, så er det jo ikke det er jo en bouillonterning, så det er jo noget af det essentielle. Men det er jo ikke sikkert, at klipperne har den samme indstilling til tingene. Jeg vil jo gerne vise mig fra min bedste side, når jeg skriver blogindlæg, eller når jeg viser frem på Instagram, det hele er kurateret. Og Victor Emil har jo ikke haft et tag i, hvad vi skulle se. Og Emma har jo heller ikke haft et sag i, hvad vi skulle se. Og hvis hun skulle fortælle om sine veninder til Victor Emil, så var det nok ikke de scener, vi har set, som hun ville fortælle om. Så al tvivl kommer dem alle sammen til gode. Og så sidder de jo så der og flirter med hinanden. Og hun siger, du slår mig også som en optimist. Og han siger med sovekammerøjen, lige nu er det også svært at finde på noget at brokse over, for du gør det ret godt, synes jeg. Og han gør det på en dejlig måde. Jeg synes, han er god. Han er en rigtig flirt mand, den han kan. Den havde jeg faktisk ikke set, at han kunne rulle sig ud i så selvsikker stil så sent. Og jeg tror virkelig, det er godt kørt. Altså, jeg tror, jamen, hvad fanden havde de gjort? Jamen, de havde jo nok gjort noget andet, hvis pigerne havde valgt at dele 4 roser ud hver. Havde vi så haft en date mere, eller hvad? Eller havde det været 2 dobbeltdates? We don't know. Men hvis Albert havde været der stadig, så tror jeg faktisk, at der havde været et snæv. Jeg tror, Emma havde en mere immediate sexual connection. Prøv lige at høre mig snakke om en kvinde, jeg aldrig har mødt. Med Albert, det synes jeg fornemmede, den aften de sad og havde noget kørende. Og han har en anden autopilot at køre på, hvor man kommer lige lidt mere direkte til fadet med Emil. Han viser mere af sig selv, og derfor er den mere charmerende på nogle punkter, den der. Så en flirt, han ruller ud, fordi jeg føler, at den kommer lidt mere indfra, hvor Albert, ikke ulig jeg selv, har ligesom et gear, han godt kan køre på, uden at det nødvendigvis bliver alt for personligt. Fordi han lige skal teste af, hvordan føles det her. Sådan tror jeg ikke, Emil er. Men jeg ved det ikke. Nej. Jeg tror, han skulle have kysset hende. Jeg tror, Emil, han skulle have været gået all in der. Sæt det hele på rød. Og her taler jeg om Emmas kjole. Fordi, hvad skal han ellers gøre? Altså, hun har kysset med den ene, hun har kysset med den anden, og nu er han har ingen chancer nu. Altså, det tror jeg simpelthen ikke. Hans eneste chance, det var at forvirre hende. Det var at gøre hende grundforvirret, fordi hun er i forvejen lidt træt af Victor Emil, og også en lille smule lidt træt af Anton. Så hans eneste skyt havde været at snave hende, så hun tænkte, okay, jeg er ikke lige så træt af ham, som jeg var af dem. Og han er også god til at snave. Så nu prøver vi med ham. Hun siger bagefter, at hun er forvirret nu, Og hun kunne rigtig godt forestille sig, at det kunne være et rigtig godt match derhjemme. Jeg tror ikke på det. Jeg tror, det er noget, hun siger, fordi hun er sød og gerne vil give lidt spænding til os seere herude, og gerne vil hjælpe tilrettelæggerne lidt. Og jeg tror oprigtigt, hun godt kan lide Emil. Og jeg tror, hvis hun havde givet ham noget mere opmærksomhed fra starten, så havde det kunne blomstre. Men der er en grund til, altså som Jytte Vigelsø siger, man forelsker sig ikke i den forkerte. Hun er ikke klar til Emil. Hun er ikke klar til den ro, han tilbyder. Og hun kunne være mere klar på Anton, fordi der var noget mere mystik der. Og han har haft mere mulighed for at folde sig ud. Men jeg er simpelthen bange for, at det ender med Victor Emil. Og sådan er det, for vi skal igennem de faser i livet, vi skal igennem. Man kan sgu ikke hoppe dem over. Om det så er sommerfuglefaser eller sovefaser, du skal igennem dem, fordi ellers så kommer det senere. Jeg tror, hvis man slår sig ned for tidligt, fordi at der er en tid af en, der gerne vil have noget tryghed, det er der i os alle sammen, og noget sikkerhed, og noget, vi kan genkende igen. Og hvis man gør det, før man egentlig er klar, så bobber Lotte op senere. Så føler man sig fanget senere i livet. Jeg har set det før her på egen. Og det kan man jo ikke nødvendigvis vide, når man står i det. Så føles det jo nødvendigvis ikke forkert, men hvis man kan mærke, at det ikke er det, man vil, og hvis man har Victor Emil siddende på indersiden af brystet, så er der sgu ikke noget at gøre. Så kan man ikke ligesom beslutte sig for, om nu forelsker jeg mig hinanden. Nå, så har vi Maj. Hun skal jo så på date med Alex og Frede. Og de skal på dansedate, og hun håber at grine lidt. Det kan jeg godt forstå. Jeg kan godt forstå, at det kunne være fedt for hende lige at få noget andet at snakke om, inden vi sætter os ned for at snakke sammen. Fordi det hele bliver lidt tungt med Alexander nu, fordi at vægtfordelingen er ujævn og uens mellem dem. Ikke? Så lad os lige gå ud og have det lidt sjovt og grine lidt, så jeg kan se dig fra en anden vinkel, og du kan se mig fra en anden vinkel, og vi kan få noget andet at snakke om. Og så synes jeg, det er super smart at dele Nikolaj og Alexander op. Det var jo ikke det, Emma gjorde. Hun delte jo ikke sine to primære op. Hun tog dem ligesom på samme date. Og jeg tror, hvis Alex og Nikolaj var tvunget på date sammen, så havde de kunne kondukte sig selv bedre, end det lykkedes de to mænd på Emmas date. Men ikke desto mindre, så synes jeg, det er en god idé for mig i den situation, hun er. Ikke også at forvirre sig selv yderligere ved at blande dem sammen. Måske kan man sige, at det faktisk var meget... Måske var der alligevel noget smart i det for Emma, fordi de var så travlt optaget af de to herrer på Emmas hold, at de blev sammenlignet. Jamen, så lad mig da sammenligne jer. Så lad mig da sætte jer ved siden af hinanden og se, hvor forskellige I er. Nå, hej, det var I ikke. I blev begge to til nogle bøvende mandehanddyr, som bare sidder og laver stikpildjokes. Okay, så forskellige var I alligevel heller ikke, var? Nå, men tilbage til Alex og Frederik. Jeg tænker, at Frederik han har lidt pres i forhold til Alexander, fordi han ved, at Alexander har været mere intim, end han har. Men samtidig ved han også, at hun har lidt pres over Frederik, og det kan være hans inde, fordi hun føler sig tryg sammen med ham. Og så tænker jeg, at Alexander har lidt pres over Frederik, fordi han ikke har lagt det pres, uintenderet lagt det følelsesmæssige pres på mig, som Alexander selv har. Og derfor skal vi selvfølgelig danse Zumba. Og det gør vi så. Og jeg sidder og tænker, jeg bør simpelthen starte til noget idræt. Fordi det er længe siden, jeg har haft armene så højt op over hovedet, som de har der. Jeg råder mest rundt ned i noget jord ude i min have, eller kører på min cykel, og sådan. Jeg har oftest armene nedad. Tænk engang, at der kan gå dage imellem, at jeg har armene over hovedet. Jeg bør fandme starte til noget Zumba. Det så meget sjovt ud. Hun tager så Alex med videre. Og det regnede vist hverken han eller jeg med. Han virker i hvert fald ekstremt lettet. Men det er nok også, fordi han ved, at der er en god sandsynlighed for, at det her det er den sidste date. Og jeg er spændt på, hvad der kommer til at ske næste uge. Fordi hvis de først skal uddele sidste rose den 15. Hvad skal der så ske næste uge? Så er der ikke nogen roseceremoni i næste uge, og vi skal heller ikke på dates eller hvad? Altså, jeg forstår det ikke, men det finder vi nok ud af. Nå, jeg tænker, og det tænker alle jo, at det betyder, at Frederik er ude. Fordi hvis han ikke skal med videre nu, så er det jo slut med ham. Og jeg synes, det er meget rart, at han viser sin skuffelse. Det er jo ikke, fordi han begynder sådan at sidde og stortude, men det er dejligt, at han sætter ord på, nå, okay, altså, eller sætter følelse på, at han viser med noget tydelighed, det er han skuffet over. At han ikke står og kører den der high road, og sådan, det kan jeg godt forstå, I må bare have en super fed aften, og det var også bare så fint, at jeg har nyt at være med i Mexico. Og han siger det også i sit solo-interview, at nu er han godt klar over, at nu er det tog kørt, og det er der ikke så meget at gøre ved. Og jeg skriver på min blog, lige inden de drager videre på deres date, Alexander og mig, at jeg er bange for, at det her det er the big goodbye. Hun har inviteret ham med videre for at give ham et sidste godt minde, så han ikke kommer hjem og er fuldstændig skrupperfedt. Det bliver han sgu nok alligevel. Så er der ikke nogen fatboy. De får fandme en sofa. Ikke? Nu kører vi kraftet med. De andre fik en tyk madras, og nu er vi ude i en sofa. Så skal vi give håndmassage. Og det synes jeg er en meget god idé. Fordi hvis de bare sad der over for hinanden i en sofa, normalt når de går videre på date nummer to, så skal de jo ikke noget. Og så sidder de der, og især med sådan en som Alexander, som jo ikke er bange for at holde meget intens øjenkontakt, så kunne intimiteten mellem dem, eller sådan rummet imellem dem, meget hurtigt blive pres for mig, forestiller mig. Så derfor er det smart, at der er en lille aktivitet, som kræver, at de rører ved hinanden, men på en på forhånd aftalt måde. Så mig ikke sidder og tænker, det kan jeg ikke lige overskue, kan vi ikke lige snakke sammen først, og du går direkte efter snaveren, og det der er jeg bare ikke lige. Så nu sidder vi så og nusser, og så er det, vi nævner chokoladeolien. Ikke? Er der nogen, der tværer det rundt i smasken på sig selv? Nej, det er der faktisk ikke. Og så spørger hun ham, hvordan har du det med, hvordan jeg har det? Og det synes jeg er ret fint. Det er et meget enkelt spørgsmål, som alligevel har en dyb bundklang, og den giver ham jo mulighed for at svare kurteret. Han kan selv vælge, hvad han svarer. Han kan være helt ærlig og sige, det synes jeg er pisse nederen. Jeg er forelsket en pige, der siger, hun er ikke helt sikker på, om hun er forelsket mig, og jeg kan ikke tillade mig at være pissed over det, fordi situationen er så, det er vildt weird, og jeg vil ønske, at jeg havde mødt dig et andet sted. Det siger han ikke, og det kan jeg godt forstå, at han ikke gør. Men han siger, at det giver ham ligesom mulighed for igen at fortælle hende, at det er okay, og det er spil for galleriet, for det er ikke okay med ham. Men han forstår det godt. Intellektuelt forstår han det godt. Han forstår jo godt, hvad for en situation han har sat sig selv i. Og derfor må det her være forventet, så det ville være irriterende, hvis han var barnlig omkring det, Victor Emil. Og det ved han godt, og derfor siger han til hende, det skal du ikke. Bare fordi jeg har det sådan herovre, så skal du ikke føle, at du skal have det sådan derovre. Men hemmeligheden er jo, eller den store sandhed er, det var jo derfor hun kom. Så det skal hun jo. Allerhelst. End med at have det på præcis den måde, Alexander har det. Om det så er med ham, det ved vi ikke. Men hun giver ham ros for, at hun var lettet over, at de kunne have den her samtale. Og det synes jeg er rigtig fint, at når hun nu ikke kan møde ham i hans følelser og gengælde dem på den måde, som han drømmer om, at hun så alligevel har et rum her til at kunne rose ham for, at han kunne rumme hende. Og det tror jeg er rart for ham. Det får lige sådan støvet af, at han må godt have det, som han har det. Og det er dejligt, at han kondukter sig på den måde. For vi kan ikke bebrejde folk, at de føler det, de gør. Men vi kan bebrejde dem, hvordan de carrier det out into the world. Og det har hun ikke nogen grund til med Alexander. Hun kan æres over, at det gik lidt for hurtigt for ham i forhold til for hende. Fordi det nogle gange, det der knæk, kan gøre, at man selv mister sin emotionelle hardover en lille smule. Men hun kan ikke bebrejde ham. Og så er det, vi skal snakke lidt om, hvad gør vi, hvis vi kommer hjem til Danmark. Vi ved jo godt, hvad Javier ville have sagt her. Han ville jo synes, at Aarhus, det ligger alt for langt væk fra København. Og det spørger hun jo så også lidt ind til. Alexander, der kunne jeg have været bange for, kunne jeg have sagt, prøv at jeg hader Aarhus. Jeg er pisse træt af Aarhus. Jeg vil bare gerne bo i København. Jeg kan bare bo inde under din sofa, det gør ikke noget. Vi behøver ikke flytte sammen, det er så fint. Jeg kan bare være nede i cykelskuret indtil du har lyst til at komme ned og hive mig op i lejligheden. Det er så fint, vi kan bare finde en løsning, du gerne vil have. Det gør han jo ikke. Fordi sådan er han ikke. Han er bare forelsket, og det er jo vidunderligt. Prøv at tænk at være forelsket i Alexander, og så er han forelsket i en på den måde. Prøv lige at tænk, hvor nice det må være. Der er ikke noget pis der. Han står ikke i vejen for noget. Han vil bare gerne være der og have det rart. Det bliver så godt. Men om det bliver med mig, det ved vi sgu ikke. Men han sugarcoater ikke lang distance. Han siger, at det har han prøvet, og det er ikke skide sjovt. Og det er ikke noget, man kan gøre for evigt. Men, og det skal man nok være indstillet på. Men så er der jo sådan noget FaceTime og nogle ting, der gør, at man godt kan få det til at fungere. Og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være svært med de to. Fordi han er så meget mere forelsket, end hun er. Og hvis hun ender med at vælge ham, hvilket jeg ikke tror, hun gør, så går hun jo ind i det, fordi hun også er vild med ham og ønsker at udfolde den relation. Men han er typen, ligesom jeg, der bliver hurtigt forelsket. Og det er hun ikke, siger hun. Og det er heller ikke det, vi får indtryk af, hun er. Så hvis de også lægger en distance oveni, så kunne jeg være bange for, at hun, at den knækker. Ja. Men han er romantiker, og det er hun altså ikke. Det er hun bare ikke, den gode Maj. Hvilket jo er lidt sjovt, når hun så er i det her setup, ikke? For det handler jo i høj grad om romantik. Det handler jo i høj grad om man kan få romantikken til at blomstre med et knips med fingrene. Nu sætter vi jer to mennesker over for hinanden i et badekar eller et eller andet, og så skal I få romantik med hinanden. Det handler jo om alt andet end sådan at møde hinanden på arbejde og stille og roligt mærke en god kemi og langsomt bygge det op som venner, som Nikolaj også var inde på. Det er jo det stik modsatte. Så det må jo være, fordi hun også har sagt, jamen min gamle ways har ikke fungeret, så nu vil jeg prøve at sådan shock-treate mig selv lidt. Om det så virker, det ved jeg ikke. Jeg tror, den er der med Nikolaj. Jeg tror, hun har underspillet os. Lidt ligesom i den der episode med, eller i den der sæson med Helena og Kasper, hvor det slet ikke var gået op for mig, hvor forelsket han egentlig var i Helena. Og hvor forelsket Philip var i Victoria Frederik. blæh, Frederikke Victoria. Det var ikke gået op for mig, og det var åbenbart meget tydeligt for alle andre på optagelserne og på sættet og alt sådan noget. Så også bare for at sige, der sker en hel masse, vi ikke er klar over. Alex siger jo så i solo, og falder lidt over sin egen ord, at han er forelsket i mig. Og så er der måske nogen, der tænker, at det kan du ikke blive efter så kort tid. Og det er jeg lodret uenig i, fordi det er simpelthen ikke et coined term forelsket. Og det er jo der, hvor jeg siger, at jeg stadig er forelsket i Jon, selvom vi har været sammen i 14 år. Og mine veninder siger, at jeg er ikke forelsket i min mand. Og jeg tror ikke, at jeg nødvendigvis har større følelser for Jon, end de har for deres mænd. De siger det bare på en anden måde. De siger, at jeg elsker ham nu. Det er meget mere end at være forelsket. De mener, at forelsket er sammenlignet med et crush. Og det mener jeg ikke. Så jeg tror, min og Alexanders definition, jeg ved sgu ikke, om den ligner hinanden. Min definition af forelsket er jo, at jeg har en aktiv kærlighed, der hele tiden er på opdagelse og nysgerrig. Og jeg tror godt, jeg vil også i min optik sige, at Alexander er forelsket i mig. Men det kan også være, hvis de nu blev kærester og kom hjem, og hun udfoldede sig selv lidt mere uden kamera, at han fandt ud af, at så meget har vi slet ikke til fælles. Man kan sagtens være forelsket, og så falde ud af forelskelse, inden man når til at være, at det er kærlighed. Ja, han kommer til at gøre en anden pige meget glad en dag, har jeg skrevet på min blog. Han kommer til at være en fantastisk mand til en anden dame. Ikke til mig. Tror ikke på det. Og Maj siger, at hun står et sted, hvor hun skal finde ud af, om Alexander for hende symboliserer tryghed eller følelser. Hvis du er i tvivl, så er du ikke i tvivl. Det er ikke, når det kommer til kærlighed. Hvis du er i tvivl om, er det ægte følelser, jeg føler, så er det ikke ægte følelser, du føler. Det er det jo ikke. Altså, der er jo ikke nogen tvivl. Siger det ned i maven, eller gør det ikke? Hvis det ikke gør, så er det tryghed. Og tryghed er vildt dejligt. Kan du nøjes med det, så gør du det. Du kan jo godt elske en mand, der giver dig en masse tryghed. Vi er tilbage ved det med daddy issues. If it makes you happy, go for it, så længe du ikke yder vold på dig selv eller på andre. Jeg tror bare ikke, det var det, hun kom for. Og jeg tror, hun har den med Nikolaj. Så ja, nå. Hjemme i villaen. Anton, han er nervøs for den kemi, han så mellem Victor, Emil og Emma. Han nævner ikke engang Emil. Det er han ikke nervøs for. Men han er nervøs for den kemi, han så på den date mellem Victor, Emil og Emma. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at trække ham til side og sige, hvad mener du? Mener du, har du set noget, vi ikke har set? Fordi du sagde selv, at hans kærlighedsbrug er stikpiller. Men du sagde også, at det gik op for dig, at Emma, hun responderer godt på det der. Det er jeg jo så heller ikke enig i, men du kender Emma bedre end jeg. Jeg kunne godt tænke mig at vide, det du er nervøs for, er det kemien imellem dem, altså interaktionen, det mellemmenneskelige, det interpersonelle mellem Victor Emil og Emma bindestregen, eller er det den måde, Emma kigger på Victor Emil? Ser du et glimt i hendes øjne, når hun kigger på Emil, som du ikke har set, når hun kigger på dig? Er det det, du er nervøs for? Fordi det kan jeg godt forstå. Det har jeg oplevet en gang, faktisk. Ah, det er sikkert ikke rigtigt. Men jeg kan huske en gang meget tydeligt, hvor jeg havde fået et crush på en fyr i byen. Og jeg arbejdede på Vega, og han kom tit på Vega. Og jeg synes, han var så lækker. Og så mødte jeg ham til en sommerfest hos Girl Squad. Jeg var Girl Squad-pige, hvilket betød, at jeg kunne hyres til at komme ud og dele pindemadder ud i Føtex, eller tage en blond peruk og et par fishnet stockings på, og gå ud på skoven i Skovlunde, det var et diskotek, og delte Galliano hotshots ud til 16-årige. Det var simpelthen to eksempler taget fra virkeligheden. Og det var meget smart at være dengang. Det var virkelig tjekket. Bilede mig selv ind. Og der var han også til festen. Han var model i nærheden, og så var han til den fest, og vi dansede. Sådan en akavet dans, hvor skal vi danse? Ja. Og så gik vi ud og stod og dansede midt på sådan en dansegulv. Virkelig akavet, det gør man jo ikke mere, medmindre man er til halvfest. Nå, men jeg havde et crush på ham. Jeg synes, han var super mystisk og super lækker og super smuk og sej. Og jeg vidste ikke noget om hans værdier overhovedet. Så jeg vil ikke sige, at jeg var forelsket overhovedet, men jeg havde et crush på ham. Og så en dag, og jeg havde set ham mange gange på Vega, og jeg havde snakket med min bedste veninde om ham og synes, at han var simpelthen så spændende. Og så en dag, da jeg var på arbejde, og hun også var på arbejde på Vega. Nej, det passer ikke, vi var ikke på arbejde, vi havde fri, og vi var derinde, fordi så kunne vi drikke til halv pris og bruge vores arbejdskonto. Og så var vi på Vega, og så var han der. Og så tænkte jeg, yes mand, nu er jeg fri, og han har også fri, og jeg har, og nu kan det blive sådan noget. Og så sagde jeg til min veninde, det er ham derovre. Og så præsenterede jeg dem for hinanden, og så kunne jeg se det på ham. Den måde, han kiggede på hende, så det var ikke mig længere. Og jeg ved ikke, om det nogensinde havde været mig. Men det var helt sikkert hende. Jeg havde jo tænkt, han virker jo, vi har været ude at danse, og vi har jo snakket sammen, og han har virket interesseret. Han kommer altid over og siger hej på Vega og sådan noget. Det kunne godt være, det kunne blive til noget. Jeg er stensikker på, at jeg tænkte mere på ham, end han gjorde på mig, men han virkede ikke uinteresseret. Lige så snart han så min veninde, så var han solgt. Og de blev gift og fik to børn med hinanden. Så man kan se det, når man ved det, når man ser det. Er det det, du har set, Anton? Det vil jeg gerne vide. Victor Emil Solo, han fortæller nu, at han godt er klar over, at han ikke var den bedste version af sig selv. Og den måde, han ser ud i ansigtet, da han siger det, der ligner han simpelthen en mand, der tænker sig om. Og jeg gad godt se resten af det råbånd, fordi derfor er jeg glemt af det der, hvor jeg tænker, du virker meget nice nogle gange. Og jeg har set, jeg har simpelthen ikke klikket på artiklerne, men jeg har set nogle gange på Se og Hør, og der er nogle reels og sådan noget, der kører, hvor Emma bliver ved med at insistere på, hun ser altså nogle sider af Victor Emil, vi andre ikke ser, og det er måske rigtigt. Men jeg vælger at gå ind i Bachelorette med det format, som det er. Jeg dissekterer kun det, jeg ser på skærmen. Jeg har ikke lyst til, jeg vil gerne vide, hvor lang er en roseceremoni og sådan noget, men jeg har ikke lyst til at vide for meget om, hvad der foregår bag kameraet før efter optagelserne. Jeg synes ikke, det er spændende, fordi det er ikke det, jeg har, det er ikke det, de har produceret, det er ikke det produkt, jeg har købt. Så derfor så forholder jeg mig kun til det her. Men jeg vil meget gerne underholde muligheden for, at der er meget mere til Victor Emil, end det vi ser. Men så skal man jo bare gøre op med sig selv, om man vil leve med begge dele. For du får jo ikke kun den ene halvdel. Og det ved jeg ikke, om jeg vil. Men jeg tror, jeg vil kæmpe lige så længe. Jeg vil slå mig lige så længe i tøjet, som Emma gør. Og jeg vil sgu nok også vælge ham i sidste ende. Og så må vi se, hvor længe det holder. Men han er godt klar over, at han var ikke den bedste version af sig selv. Og nu er vi så igen inde i den cyklus, som er Victor Emil og Emma. Og det vil sige, at næste gang han får lejligheden til det, så hæver han til side. Og så tænder han for det der blik i sine blå øjne og får hende overbevist om, at han nok skal tage sig sammen. Og han skal nok opføre sig bedre. Og han skal nok rykke ind i linje og pick op med rillen og frem af banen. Og lade være med alle de svinke ærner. Og jeg har ikke lyst til at være sammen med en mand, som skal tage sig sammen for at opføre sig på en ordentlig måde, når han er sammen med mig. Det skal gerne falde ham naturligt. Ligesom det gør med Anton, ligesom det gør med Frederik. Så når vi også lige at få med sådan en dejlig lille ekstra bonusinfo, at Frederik han sidder ned, når han tisser. Frederik han sidder ned og tisser, og det har jeg det blandet med. Jeg kan godt lide hygiejnen i det, men samtidig så har jeg svært ved, ja, det ved jeg ikke. Og hvad er det fedeste ved at være mand, bliver der talt om, det er at stå op og tisse. Og det gør du jo ikke engang, siger en af drengene så. Og så siger Frederik, nej, men jeg kan bare rigtig godt lide at have muligheden. Og jeg, den samtale og den dybde, der er i den lille udveksling, gør, at jeg tror, jeg rigtig godt kan lide Frederik. Dengang jeg gik på RUC og havde kommunikation, og det bevægede sig ind på et afsætningsmæssigt plan, fandt ud af, at jeg blev kaldt den potente forbruger. Det er os, der betaler et eller andet abonnement på Netflix for at have et eller andet med 100.000 forskellige muligheder for, hvad vi vil se den aften. Det kommer vi aldrig til at bruge. Vi kommer aldrig til at bruge bare en brøkdel af det, men vi har muligheden. Vi kan godt lide at have muligheden. Det er den potente forbruger, der betaler for noget, de ikke bruger. Basically. Ikke? Det er det, vi gør. Og det gør Frederik også. Han kan godt lide at være mand, primært af den grund, at han har en mulighed, som han ikke bruger. Så kommer drengene hjem, og vi snakker lidt om Emils stiktegninger af Juan. Juan, som også kan stå på hovedet. Og der er jeg ked af den vinkel, vi ser Juan fra. Der synes jeg, det kunne være mere spændende som kroki-tegner i virkeligheden at tegne Juan fra den anden vinkel. Ikke? Nå, og så får vi lige en blikudveksling omkring chokoladeolien. Og det fortæller os også lidt, at der nok har været flere snakke bag kameraet med Victor Emil om det var en helt fed måde, han kom hjem og fortalte om den date på. Alex han siger så fint, at da han fortæller om sin olie, at han ikke har lyst til at dele sine følelser og tanker. Og det tror jeg både handler om, at han har ikke lyst til at se de andre drenge, eller måske er der nogen af dem, der lige kommer med et notch, der siger, hold da kæft, du er fortabt, hva'? Ej, hvor er du vild med hende. Det ved jeg godt. Det er simpelthen ikke brug for, at der er nogen, der sidder og siger. Samtidig med, at han har ikke lyst til at sidde og fortælle til Nikolaj, og vide, at Nikolaj han sidder på en anden gren, end han gør. Og så gider han faktisk ikke snakke om det foran kameraet. Han har sagt det, han skulle have sagt. Han bed sig selv i tungen, da han sagde, at han var forelsket, uden egentlig at gøre det. Og han har ikke behov for, at der kommer mere råbånd med det. I morgen kan vi glæde os til, at Emma hun sammenligner mændene med Emil. Det var jo egentlig det, hun godt er klar over. Hun skulle være i stand til at forvente. Det burde hun faktisk forvente. Den kemi, der var mellem dem, på den måde burde hun kunne forvente. Den synes jeg også, hun ser i Anton. Men jeg tror simpelthen også, hun er begyndt at komme til at sætte Anton og Victor Emil lidt for meget op af hinanden. Og så er hun også lidt ramt af den der date dagen før, hvor der gik lidt for meget handdyr i den. Ikke? Og så snakker hun om noget med, at da hun kigger ned på mændene, den eneste, der ikke smiler retur, det er Victor Emil, og hun får da sådan et drop nu, den attitude. Og jeg forstår hende godt, Men samtidig har jeg også lyst til lige at tage Victor Emil i forsvar. Fordi hvis vi skal stole på, hvad manden siger, så betyder det her meget for ham efterhånden. Han synes, de har fået en dybde i deres relation, og det der med at kysse hinanden, det er noget, han tager meget alvorligt på. Så hvis I står i en eller anden rose-ceremonisituation, hvor han er i fare for at blive strittet ud, så er det klart, at det ikke er der, han står og smiler og ser kæk ud. Han vil også gerne vise dig, at han tager det alvorligt. Så det kunne være, og det er jo det, der så er farligt, i den her Peter og Ulven, det her Peter Ulven-hjørne, som Victor Emil har malet sig selv op i, det er, at vi kan ikke regne med, at det, du siger, det er det, du gør. Og det har Emma også sagt, han gør tit nogle ting og siger det modsatte. Så når du står og ikke smiler og ser alvorlig ud, så ved hun ikke, om hun skal tolke det som alvor for situationen, eller dig, der står og spiller smart og har en attitude. Så det er meget nemmere med noget svisk på noget disk, men det kan være svært, når man er 24 år gammel. Alex, han forstår, at Maja er usikker, men han er ked af, at hun ikke er afklaret. Så kan det ikke siges meget mere rent. Sådan er det jo der. Han forstår godt. Han forstår det godt intellektuelt, men han er ked af det følelsesmæssigt. For det kunne da være meget federe, hvis hun havde lavet en Lisa og sagt, fuck det her, jeg gider ikke stå og dele flere roser ud. Jeg vil give alle mine roser til Alex. That's just not happening. Ja, og vi må så vente til i morgen, og jeg vil gå op nu og se det afsnit, fordi det tror jeg sgu ikke, jeg kan vente med. Nu skal der jo så sendes en hjem, og det er jo så Emil og Frederik. De kan jo følges hjem. Jeg tror egentlig, det er en meget hyggelig flytur hjem, de får sig. Jeg tænker, de kommer meget godt ud af det med hinanden. Og så må vi så se, hvad der sker næste uge. Jeg synes, det er næsten er hårdt, at pinslen skal trække så længe. Jeg synes faktisk, vi er klar til finale morgen. Jeg synes, det ville være fint med finale morgen. Jeg behøver ikke se flere dates med hverken Victor Emil eller Anton for at vide, hvem jeg helst vil vælge, og det samme over hos mig. Men det er jo ikke op til os, så vi er jo nødt til bare at hænge fast indtil sidste ending. Nu vil jeg gå op og se det afsnit, og så bagefter vil jeg gå ud i min have. Jeg har gang i en kamp mod noget flisepest ude ved min højbed, og det har jeg det meget hyggeligt med. Jeg har læst et hack om noget med noget bagepulver og noget brun sæbe, og det skal fandme prøves af. Og jeg håber, I laver noget, I synes er equally exciting, og at dagen i dag, som jeg forventer det, er fuldstændig fuld af sol og varme. Og husk at fylde den med noget drinks og noget postevand også. Og så give nogle krammer til nogle mennesker, I møder, og se jer selv i spejlet og fortælle jer noget pænt. Jeg synes i hvert fald, I er nice. Og jeg er rigtig glad for, at I har lyst til at lytte med her. Og i går, der udkom afsnittet jo lidt for sent, og jeg fik sådan nogle søde beskeder fra folk, der havde savnet der om morgenen. Og det gør mig simpelthen så fucking glad. Tak skal I have, fordi I lytter med. Tak fordi I er nice i jeres måde at snakke til mig på. Vi kommer meget længere, når vi er det. Og jeg håber, Victor Emil, hvis jeg en dag møder ham, kan tilgive mig for at rive ham igennem vridmaskinen på den måde, jeg gør. Jeg forholder mig jo til det, jeg ser på skærmen. Og vi er jo alle sammen sammensatte mennesker, det er han også. Og jeg er sikker på, at han er fucking vidunderlig. Jeg vil bare ønske, at det blev lidt mere tydeligt for os, hvis vi så skal stemme ham ind i det her. Nå, Anton all the way. Anyway, han fortsat god dag, guys. Tak fordi I lyttede med. Bye.